Oamenii lui Dumnezeu, urmează să citim în seara asta Psalmul 38 și vă cer îngăduința, din respect pentru Dumnezeu, să vă ridicați în picioare. Psalmul 38, începem cu versetul 1. Doamne, nu mă mustra în mânia Ta și nu mă pedepsi în urgia Ta, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și mâna Ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei Tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miros greu și sunt plin de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit, peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare. Căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere zdrobit cu desăvârșire, tulburarea inimii mele mă face să gem. Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea Ta și suspinele mele nu-Ți sunt ascunse. Inima îmi bate cu tărie, puterea mă părăsește, lumina ochilor mei nu mai este cu mine. Prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau deoparte. Cei ce vor să-mi ia viața și întind cursele, cei ce-mi caută nenorocirea spun răutăți și toată ziua urzesc la înșelătorii. Iar eu sunt ca un surd, n-aud, sunt ca un mut care nu deschide gura, sunt ca un om care n-aude și în gura căruia nu este niciun răspuns. Doamne, în Tine nădăjduiesc. Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule, căci zic, nu îngădui să se bucure vrăjmașii mei de mine și să se fudulească împotriva mea când mi se clatină piciorul. Căci sunt aproape să cad și durerea mea este totdeauna înaintea mea. Îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Dar vrăjmașii mei sunt plini de viață și plini de putere. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mulți la număr. Ei îmi întorc rău pentru bine, îmi sunt potrivnici pentru că eu urmăresc binele. Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeule, nu Te depărta de mine. Vino de grabă în ajutorul meu, Doamne, mântuirea mea. Amin. Frați și surori, ocupați-vă locurile. Începem un pic mai devreme predica din seara aceasta și atunci când se va încheia, înainte să ne despărțim, vom avea o rugăciune și vom cânta un pic în cinstea Domnului, să plecăm bucuroși și zidiți din părtășia cu Domnul și cu frații. În seara aceasta am citit un psalm din care n-am predicat niciodată, psalmul 38, și am vrut să pun în evidență suferința unui om pe care l-a chemat David și a fost împărat. Dacă un împărat trece prin astfel de drame, printr-o experiență de genul acesta, prin ce putem trece noi, niște oameni așa de vulnerabili, de mici? În seara asta o să vorbesc despre depresie. Am mai vorbit odată și acum o să vorbesc încă o dată. Sigur că nu o să spun ce am spus atunci. Atunci am vorbit despre Ilie. Chiar dacă o să amintesc despre el, în seara aceasta o să vorbesc despre depresie ca despre dușmanul din umbră, depresia dușmanul din umbră. În general, oamenii credincioși minimalizează depresia, însă generația noastră se confruntă cu o realitate pe care nu ne mai putem permite să o neglijăm, pentru că nu este doar un simptom, nu este doar o percepție, este și o boală. Depresia este cea mai comună și acută problemă psihologică din America. Jumătate dintre femei și o treime dintre bărbați suferă într-o oarecare măsură, mai mult sau mai puțin, de depresie. Depresia se manifestă în multe feluri. Este extrem de complexă și de diversă în manifestările ei, de la o persoană la alta, de la o fază a bolii la alta. Depresia înseamnă, în general, diminuarea bucuriei și accentuarea tristeții. La nivel mondial, depresia este cauza principală pentru reducerea capacității de lucru și ocupă locul 3 ca o boală care afectează cel mai des oamenii, înaintea bolilor sistemului circulator, spre exemplu, sau înaintea cancerului. Boala aceasta este prezentă în toate culturile, nu numai în societățile occidentale care sunt expuse la stres datorită organizării profesionale. Statisticile spun că sunt cel puțin 120.000 de oameni care sunt afectați de această boală. În America, 10% dintre oameni în mod clinic sunt bolnavi de depresie. Femeile de 3 sau de 4 ori mai mult decât bărbații sunt afectați de depresie, pentru că femeile sunt diferite din punct de vedere cognitiv. Noi spunem de obicei că ele sunt cantonate mult în domeniul afectiv, lucru care le face să fie mai predispuse, mai vulnerabile la depresie. Este bine să precizăm de la început că depresia nu trebuie confundată cu deprimarea, care este o stare de tristețe momentană datorită pierderii unui examen, pierderii unei persoane dragi sau unei alte întristări pe care omul o ia personal, dar nu trece de 2 săptămâni. Depresia clinică, așa cum spuneam, este o boală reală, ale cărei simptome persistă o lună, un an, o viață. Este una dintre bolile asupra cărora medicii nu au un tratament adecvat. De cele mai multe ori, medicația la depresie complică lucrurile, nu le rezolvă. Pentru că atunci când ai depresie, medicii nu au de tratat un organ, au de tratat o serie de funcții. Organul se vede, poate fi examinat, dar funcțiile, în mod deosebit, funcțiile sistemului endocrin, hormonal, acestea nu sunt organe, sunt doar acțiuni. Una dintre întrebările care se impun, mai mult pentru unii, mai puțin pentru alții, pot fi credincioși și afectați de depresie? Îi plouă și pe credincioși când merg prin ploaie sau numai pe necredincioși iudă ploaia când merg prin ploaie? Citind cărțile psalmilor, Iov, Ieremia, Eclesiastul, în seara asta am citit psalmul 38, vom observa cu ușurință că și oamenii credincioși, uneori, rare ori, deseori, traversează perioade de deprimare sau de depresie, plâng, sunt întristați, dezamăgiți, trântiți la pământ, profunzi, dezorientați și chiar unii dintre ei au gândul sinuciderii. Nu înseamnă că sinuciderea este un lucru pe care Dumnezeu îl acceptă, înseamnă că oamenii ajung atât de mult la capătul puterilor încât pur și simplu nu mai pot gestiona întunericul în care se scufundă în fiecare zi. Depresia este un fel de tunel mental și emoțional în care oamenii alunecă și din care nu mai pot ieși. Probabil se roagă, postesc, cer ajutor, consiliere și merg la medic uneori și nu se întâmplă nimic. Vorbind despre depresie, nu seamănă niciodată un caz cu altul, pentru că depresia este o boală diferită, este ceva extrem de complex, foarte complex. Este ușor de observat în Scriptură câteva persoane care în mod vizibil, evident, au avut tendințe depresive. Iov, spre exemplu, dorea să moară. Noi vorbim despre Iov că a fost un om răbdător și e adevărat. Dar trebuie să spunem că omul ăsta dorea să moară datorită suferinței prin care a trecut. Cine a trecut vreodată printr-o astfel de suferință ca Iov? Omul ăsta a pierdut tot. I-a mai rămas doar soția și sufletul. Ana a fost plină de amărăciune, nu mai avea putere să se roage. Când s-a rugat în templu și mișca doar buzele. Sunt sigur că au fost momente când s-a rugat cu strigăte mari. Regele Ezechia experimentează frica și se întoarce cu fața la perete și se roagă lui Dumnezeu disperat. Nu întâlnim mulți oameni ai lui Dumnezeu care mai cer viață. El însă a cerut-o. Aproape că Te miri de el ce a făcut cu anii pe care i-a primit. Iona, de pildă, se ceartă cu Dumnezeu și vrea să moară. Dacă ne uităm la motivele pentru care intră el în depresie, zâmbim. Însă zâmbim că n-am trecut pe acolo. Noi minimalizăm suferința oricărui om pe care noi n-am experimentat-o. Și exagerăm suferința oricăruia pe care, cu care noi ne identificăm prin experiență. Profetul Ieremia este plin de amărăciune. În plângerile lui Ieremia, capitolul 2, versetul 11, spune: mi s-au stors ochii de lacrimi. Ăsta este proroc? Da. Îmi fierb mațele în mine, el spune măruntaie. Îmi fierb mațele, clocotesc, ard, mi-a abdomenul plin de foc. Ceva de genul ăsta spune. Mi se varsă ficatul pe pământ. Probabil amărăciune, nu știu să explic. Ilie dorea să moară, de-abia l-a tras Dumnezeu afară din peșteră. Un om prin care Dumnezeu a făcut lucruri așa de mari. Întreb, ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia și cu mulți alții ca ei? Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus. Își permite să-i spună Tatălui, dacă e cu putință, fă să treacă paharul acesta de la mine. Dacă nu-i cu putință, mă duc să-l beau. Dacă citim istoria, ea vorbește despre depresia lui Martin Luther, a lui Spurgeon, spre exemplu, prințul predicatorilor. De ce oamenii ăștia au intrat în depresie? Pentru că au fost proeminenți în generația lor. Au intrat în istorie, ne uităm la ei cu stimă. Oricine încearcă să vorbească despre depresie nu poate epuiza subiectul și probabil că nu-l poate nici clarifica prea mult. Dacă am chema un medic aici, el ar spune o grămadă de cuvinte pe care nu le înțelegem și probabil că ar privi depresia din perspectivă medicală și ne-ar împinge spre medicamente. Aș vrea să ne uităm la depresie și din perspectivă biblică, teologică, și să acceptăm că neurocercetătorii, neuro de la neurologie, încă nu știu exact care sunt cauzele depresiei. Deși ei pun un diagnostic, că nu poți pleca dintr-un cabinet medical fără să spună ceva. Chiar dacă nu se cunosc în mod controlabil cauzele depresiei, întotdeauna sunt remarcate anumiți factori care o generează, factori biologici, chimici, spre exemplu. De pildă, în creierul nostru sunt câteva substanțe care au un rol de accelerator și nu numai. Spre exemplu, serotonina, norepinefrina și dopamina. Atunci când vorbim despre stimulare, dacă îmi permiteți, în relația soț-soție, substanțele acestea au un rol mare. Atunci când vorbim despre frică și despre fuga, când ți-e frică și aproape că ajungi mașina din urmă, vorbim despre substanțele astea care se constituie într-un fel de xeroxen, de turbo, care accelerează viteza de reacție, accelerează acțiunile, viteza de gândire, de decizie. Ei, bine, toate acestea însă pot să genereze anumite simptome depresive în om. Dacă lucrul acesta se suprapune cu factori genetici, atunci lucrurile se complică de-a dreptul foarte mult. Factorii genetici sunt reali, așa cum sunt reali în zona colesterolului, hipertensiunii, diabet, în tot felul de apucături ereditare, ca mama, ca tata. La ce vârstă a murit tata? Păi la 65 și mama la 67. Ei bine, atunci parcă nu te simți confortabil să-ți aduci aminte la ce vârstă au murit părinții. Că genetic vorbind, noi avem o anumită vârstă pe care o tot proptim renunțând la cârnați, la înghețată și la mai nu știu ce. Mai ales când trecem de 50 de ani, atunci ne aducem aminte că sănătatea e necesară. Sunt tendințe depresive care se pot moșteni și atunci când se suprapun cu factori de natură chimică sau biologică, atunci lucrurile se complică așa cum menționam. Sunt factori de personalitate. Există anumite factori de personalitate care favorizează în mod evident apariția depresiei. Spre exemplu, persoanele care au o stimă de sine scăzută. Dumneavoastră știți că sunt oameni care, din punct de vedere temperamental, că în ultimul timp v-am tot spus de temperament, mai ales la conferința de familie, melancolicii, cei care sunt introvertiți, aproape baricadați în interior, ei sunt predispuși datorită tendinței lor de pesimism, de negativism, de singurătate interioară. Ei sunt foarte predispuși din punct de vedere al factorilor de personalitate să aibă tendințe depresive. Dar nu numai asta, persoanele care au la modul general o atitudine pesimistă. Ați observat că sunt oameni pesimiști? Sunt foarte pesimiști, se vede pe fața lor. Sunt niște oameni inexpresivi, metalici, nu zâmbesc aproape niciodată, te salută, ai impresia că sunt supărați pe tine. Ei au o anumită constituție afectivă, o anumită constituție psihică. Dacă se mai suprapune cu o tendință de legalism, devine feroce modul în care pare. E bine, toate aceste lucruri, să știți că devin particularități care înlesnesc, adică care favorizează anumite boli și care devin o piedică împotriva la alte boli. De asemenea, sunt factori de mediu, de pildă expunerea la violență. Niciunul dintre noi nu ne putem imagina ce înseamnă să fie expus puternic la violență în copilărie, să nu vorbim despre fetele care au fost abuzate fizic. Am scris cândva un articol despre fenomenul acesta și am fost îngrozit când, în calitate de bărbat, am putut să intru în experiența aceasta prin poveștile celor care au fost acolo. Și mi-am dat seama că, în general, un bărbat nu înțelege nimic din treaba asta. Dar o astfel de persoană care a trecut pe aici nu poate niciodată, până când pune mâinile pe piept, să scape de treaba asta. Când se căsătorește, are mari probleme. Acesta este un fenomen extrem de complicat. Noi avem impresia că dacă s-a depășit istoric și au trecut 5 ani, 10 ani, 15 ani, nu se rezolvă în interior. Trauma aceea se reactualizează de fiecare dată când trece printr-o zonă similară, prin ceva ce se învecinează cu ce s-a întâmplat atunci. O cameră vopsită într-o anumită culoare, o muzică. Eu ori de câte ori aud muzica lui Speranța aici, văd oameni care vin să se predea. Pentru că de sute de ori pe muzica aceea am văzut oameni care vin să se predea. Și când aud muzica aceea, chiar dacă sunt în mașină, mă cuprinde un fior grozav. Se asociază în mintea mea muzica cu tot ce s-a întâmplat în timpul la muzica aia de-a lungul anilor. Noi oamenii avem capacitatea inconștientă și involuntară să facem asocieri și creierul face asocieri. Dacă ajungi să dobândești într-o criză de spațiu închis claustrofobia, după aceea creierul asociază întotdeauna spațiile înguste cu frica și, vrând să te împingă de acolo, îți pune în sânge ceva care te înspăimântă și de frică zbor de acolo. Păi țâșnești din aparatul ăla de MRI, nu mai vrei să stai. Doctorul spune un butonaș pe piept cu roșu ca, dacă simți că nu mai poți, decât să mor, mai bine să te scoată afară. Foarte mulți oameni, nu știu statistica, dar mă gândesc că cel puțin 10, 20, 50% ies afară de acolo că nu pot sta. Și în realitate nu-i nimic, n-au nicio problemă, doar aici au problema. O grămadă de probleme sunt acolo. Atunci când vorbim despre factori circumstanțiali, vorbim despre persoane care se găsesc în mod constant în situații de stres ridicat. Ce știm noi când o femeie tânără are copii, rămâne acasă, se confruntă cu tot felul de neînțelegeri în cuplu, se pun presiuni pe ea din partea părinților, rudelor, presiuni financiare, neînțelegerea din partea soțului sau invers, soțul trece prin situații la business, nu-l înțelege soția, presiuni cu banca, cu datoriile. Oameni de genul ăsta care intră sub un stres pe care un muritor nu-l poate duce. Noi nu avem de unde să înțelegem cu ce se confruntă oamenii din jurul nostru. Ai un copil sau mai mulți, l-ai crescut, l-ai tratat ca pe ochii din cap și dintr-o dată te scufundă aproape în valea umbrei morții. Se duce stima, se duce reputația, se duce bucuria, se duce perspectiva, se duce tot filmul pe care ți l-ai făcut în minte, că o să faci așa la nuntă, o să faci așa la botez, o să faci așa la prim copil, și nimic din toate astea nu mai pot fi o realitate. Ai investit 20 de ani în copilul ăsta, ți-ai mâncat de sub unghii să-l crești bine. Poate cineva să măsoare disperarea la un astfel de copil,
la un astfel de părinte. Ai un copil și se confruntă cu divorțul. Poate cineva de aici să cântărească treaba asta? Păi vreau să vă spun că oamenii judecă, punând sare pe rană și li se pare că-s duhovnicești. N-avem nicio idee cât de amare sunt lacrimile oamenilor de lângă noi, pentru că nu ne pasă și pentru că nu ne-am obișnuit să iubim cu fapta. Iubim prin saluturi, iubim prin semne, iubim prin ce mai faci, dar nu ne interesează ce ne răspund omul la întrebarea ce mai faci. De aceea Hristos a spus că dragostea este cea mai mare poruncă. Mai mare decât să vorbești în limbi, mai mare decât să prorocești, mai mare decât să faci orice altceva, mai mare decât să-ți dai averea dacă ești bogat. Mai mare. Cum e să-ți dai averea? Nu știu, dar mă gândesc că e complicat, că nu prea văd pe nimeni făcând asta. E, să iubești înseamnă mai mult decât asta. Înseamnă pierderea cuiva drag, înseamnă tot felul de traume. Cine poate să înțeleagă ce înseamnă să rămâi văduvă? Văduv. Ce înseamnă să-ți duci un copil la groapă? Să nu îl duci pe tata, să-l duci pe fiu sau pe fiică? Câți dintre noi mai sună familia din Springfield, Missouri, care și-a mormântat 5 copii, nu? Câți dintre noi? Nu, au venit alții la rând, pe ăștia i-am uitat, să fie sănătos, să se descurce. E adevărat că nu e în mare măsură treaba noastră, că e treaba rudelor, a bisericii locale, dar e vorba de împărăția lui Dumnezeu. Facem parte din ea și oamenii sunt lângă noi în împărăția lui Dumnezeu. Suntem prea ocupați, ne gândim prea mult la bani. Știu că nu mă puteți auzi cu plăcere, nici eu nu spun asta cu plăcere, dar credeți-mă că este boala secolului. Materialismul ne termină, frați și surori. Ne stoarce de ultima picătură de evlavie, ultima picătură de tendință de rugăciune, ultima picătură de interes spiritual. Ne îngroapă în pământul ăsta din care sperăm într-o zi să ne smulgă Hristos, dacă va putea. Și când spun va putea, nu mă refer la El, că El poate. Dar dumneavoastră știți că nu poate să ia pe cine nu trebuie. Înseamnă boală, înseamnă durere, înseamnă probleme medicale, înseamnă probleme de familie. Cine știe ce e dincolo de la ușa pe care este o coroană de flori? Coroană, nu știu, parcă seamănă cu mormântarea, nu asta am vrut să spun. Probleme financiare. Cine știe problemele financiare ale unora dintre noi? Vinovăție. Aduceți-vă aminte ce spune Psalmul 32. Câtă vreme am tăcut, observați, omul ăsta s-a ascuns. N-a vrut să știe nimeni, că așa facem toți. Să țineți minte, frați și surori, de la Dezdemona, care e prima din partea asta, până la tânărul ăsta care este primul de aici. Cel mai mare rău pe care îl poți face când ai păcătuit este să te ascunzi. Să ții minte ce spun, mă auzi? Cel mai mare rău pe care îl poți face... Vă iau telefoanele. Cel mai mare rău pe care îl puteți face atunci când cineva păcătuiește este să se ascundă în speranța că va scăpa. Diavolul te prinde și mai bine atunci. Soluția este să te mărturisești. Și dacă simți că nu poți să scapi de păcatul ăla și te simți că îl repeți, atunci trebuie să mergi să stai de vorbă cu cineva, să ceri ajutor în rugăciune, consiliere, sfat. Trebuie să faci asta. Ține minte, dacă nu faci asta, vei repeta păcatul, dar îl vei repeta într-o manieră mai mare. Îl vei repeta într-o manieră mai intensă. Vei fi legat și mai mult și nu vei scăpa. David spune, atâta vreme cât am tăcut, am simțit că mi se topesc oasele. Cum vine asta? Mi se topesc oasele? Ce foc a simțit în el? Ziua, noaptea, mâna ta apăsa asupra mea. Simțeam că mă usuc cum se usucă pământul în Arizona vara când nu plouă. Și atunci, atenție, nu când a păcătuit, ci după o perioadă relativ lungă de timp, sentimentul de vinovăție a căpătat proporții pe care nu le-a mai putut suporta. Atunci s-a dus și și-a mărturisit păcat. Dar știți bine că nu s-a dus. L-a ajutat Natan. Mulțumim lui Dumnezeu că ne ajută. Țineți minte, dacă nu ne-ar ajuta acum, am repetat păcatul într-o formă mai urâtă. Cine ajunge în genul acesta de păcate nu se oprește singur. Nu, nu se oprește singur. Toate oportunitățile pe care îi le dă Dumnezeu să fie aproape, să fie făcut de rușine, sunt de fapt manifestarea iubirii lui Dumnezeu să-l expună puțin ca să se trezească și să se oprească. Dar dacă nu se trezește și nu se oprește, Dumnezeu îl expune de plin. Trebuie să nu ne ascundem. Soluția e să ne mărturisim. Soluția e să mai terminăm cu mândria și cu stima asta exagerată de noi. Am intenția să fac o predică pentru că sunt extrem de indignat pe psihologia numită creștină. Aud astăzi tot felul de persoane, femei mai ales, sunt puternică, Dumnezeu mă face puternică, am stimă, sunt valoroasă. La fel a zis și Pavel, tot la fel a zis și Pavel, tot la fel a zis și Pavel, sunt valoros, sunt grozav. Ascultați-mă, frați și surori, asta nu vine din Duhul lui Dumnezeu. Valoarea asta pe care o trâmbițăm nu vine din Duhul lui Dumnezeu. Nu vreau să spun că trebuie să fim niște oameni depresați și să spunem că nu suntem buni de nimic. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că un creștin nu poate face asemenea afirmații publice despre el. Asta este vecină cu mândria și cu căderea. Biblia vorbește de smerenie, de umilință, de evlavie, de simplitate, de rugăciune, de post, de sac și cenușă, nu de această expunere plină de sine. Știu că unele persoane o să mă judece, orică nu mă înțeleg, orică nu știu de ce, dar nu asta are importanță pentru mine. Ceea ce pot să fac este să vorbesc despre lucrurile astea în speranța că cineva le aude. Ascultați-mă, frați și surori, să ieșim din depresie nu înseamnă să sărim în mândrie. Când mergi cu mașina și din neatenție ieși cu mașina de pe șosea în dreapta, soluția nu este duce acum în stânga să intri în șanțul celălalt, că amândouă șanțurile sunt la fel de rele. Soluția e să mergi pe mijlocul drumului. Lăcomia, invidia și nemulțumirea. Ascultați ce spune omul ăsta. Le merge bine la oia răi? Ia uite ce bine le merge, le înflorește business-ul. Ia uite ce case au, ce mașini. Ia uite de câte ori merg în vacanță. Cum se numește asta? Ce mă interesează pe mine ce mașină aveți dumneavoastră și de câte ori vă duceți în vacanță? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă păstreze resursele, sănătatea. Dumnezeu să vă facă să înfloriți, să vă bucurați, să fiți fericiți. Să-L serviți pe Domnul în mijlocul casei dumneavoastră. De ce trebuie să mă măsur eu cu dumneavoastră? De ce? Cine mă pune pe mine să fac asta? Ce, n-am treabă? Ce, n-am de lucru? Ce, trebuie să intru în depresie acum că mă văd mai modest dintr-un anumit punct de vedere? Ce-mi trebuie mie treaba asta? Omul ăsta îi studiază pe cei bogați și se uită la ăia răi și din punctul lui de vedere ăia trebuia să fie muritor de foame. Li se măresc bogățiile, dar cine te-a pus, Doamne, să le măsori? Ce ești, administratorul la contul lor? Degeaba mi-am curățit eu inima. Auzi la ce s-a așteptat el când și-a curățit inima? Să primească ceva, să-i meargă bine. Pentru că sunt predicatori în țara asta că spun că numai pocăiește-te, că o să vezi tu cum cad banii peste tine ca ploaia. Că te pricopsești imediat. Dumneavoastră știți teologia aceasta? Uite, omul ăsta s-a așteptat la așa ceva și n-a venit peste el niciun dolar. Și atunci a intrat în depresie și a spus, cum, Doamne, eu sunt neprihănit și nu vine nimic la treaba asta. Și ăsta, păcătosul ăsta, e bogat? Auziți dumneavoastră ce mare risc este să asociezi neprihănirea cu bogăția? O, Doamne, ai milă de noi, curățește-ne mintea, dă-ne claritate. Ajută-ne să înțelegem că viața spirituală n-are nicio legătură cu treaba asta. Și dacă suntem copiii tăi, asta nu înseamnă că noi nu ne vom îmbolnăvi, nu putem să fim toată viața săraci sau în anumite perioade ale vieții. Neprihănirea nu are legătură cu treaba asta. În Vechiul Testament binecuvântarea avea o conotație materială. În Noul Testament, dacă nu vă supărați, nu, aproape care are conotație de suferință. O viață cu priorități greșite. Standarde nebiblice, legalism, misticism, perfecționism și lista poate continua. Care sunt manifestările depresiei? Să știți că în orice biserică sunt astfel de oameni, doar că oamenii ăștia este normal să se lupte să fie normali, să nu se arate, să nu se vadă, au și ei nevoie de stimă, nu de stigmat sau de stigmatizare. De aceea, știind că nu vor fi înțeleși, nu vor fi ajutați, ei încearcă să se ascundă, să-și rezolve problema într-un mod în care nu știu oamenii. Manifestările sunt extrem de complexe. Este neputință, este pesimism. Câtă vreme am tăcut. Dar de ce ai tăcut? Este apatie, oboseală, anxietate, ziua și noaptea mâna ta apăsa asupra mea. Este disperare. Săgețile tale s-au înfipt în mine. Cum vine asta? Să te rogi în felul ăsta înseamnă că trebuie să treci prin niște chinuri prin care în mod normal oamenii nu trec. Dureri de spate, dureri de cap, dureri în tot corpul, rănile mele miros greu, sunt infectate, sunt gârbovit. Ce înseamnă gârbovit? Era odinioară drept, musculos, atletic. Gârbovit e așa ca un om de 80 de ani. Dar vârsta nu se pretează, dar sufletul l-a îndoit, l-a frânt. Sunt foarte mulți oameni în felul ăsta. Nu vă imaginați câte sute de întrebări și de mesaje vin la un pastor, de la oameni de genul acesta, de la oameni care sunt în depresie, de la oameni care sunt obsedați și nu pot scăpa de obsesiile lor, mai ales de natură legată de senzualitate. Sute de oameni. Izolarea, prietenii mei și cunoscuții mei se depărtează de mine. De ce te îndepărtezi de un om care nu te mai are decât pe dumneata? Numai pe dumneata te mai are. Îi mai scrii, îl mai suni, îi mai zici o vorbă. De ce te îndepărtezi de el în ziua necazului? E timpul cel mai nepotrivit din punct de vedere al lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de pilda samaritanului milos. S-a dus popa, s-a dus cântărețul. A rămas un străin. Putea să se ducă și el, avea treabă. Cine n-are treabă? Fiți sinceri. Cine n-are treabă, domnule? Toată lumea are treabă. Omul ăsta s-a oprit. De ce s-a oprit? N-avea treabă, ba da, avea și treabă și inimă. Și minte. Sentimente de vinovăție și lipsă de valoare. Aduceți-vă aminte de Psalmul 51. Lipsa somnului, dar nimic nu-i mai grav decât asta. Să nu dormi. Câteodată eu nu dorm o perioadă lungă de timp din cauza călătorilor și altor probleme. Și tot timpul am o durere amară în cap, exact cum a fost atunci la convenție când nu mi-a fost bine. Organismul strigă, țipă la tine, hei, ce faci cu mine că mă prăpădesc? Amândoi ne ducem, nu numai eu, zice creierul. Pierderea productivității. De câte ori nu ne apucăm să facem un lucru și nu ne e minte acolo? Nu putem să facem nimic. Patinăm. Mai bine ne ridicăm și mergem să facem altceva. Trebuie să ai dispoziție. Lipsa interesului, lipsa plăcerii, dificultăți de concentrare, dificultăți de memorie. Creșterea sau pierderea poftei de mâncare. Sunt unii oameni care nu mai mănâncă și slăbesc, ei avântul. Alții mănâncă foarte mult și urmările se țin după ei. Irascibilitate crescândă. Când am venit vineri seara la seminar, împreună cu Carmen în mașină, m-a întrebat de un lucru când am plecat de acasă și i-am spus că sunt foarte stresat și vreau să am mintea liberă și să nu îi răspund. Și mai m-a întrebat ceva aproape de biserică și n-am mai putut să fiu la fel de politicos. Pentru că eram stresat. Știam că vin în fața fraților și în fața fraților unde eu am ținut o grămadă de predici despre familie. Ce să le mai spui după 15 ani de predici despre familie? Eram foarte stresat. Mă simțeam responsabil de prezența lor aici, de așteptările lor. Și n-am putut să mai fiu dulce și politicos. Și mi-a părut rău. Am zis, cum n-am putut să mă țin un pic mai bine de bară? Dar m-am scăpat. Atunci când ai o presiune, nu mai te poți comporta normal. Atunci ești foarte aproape să-ți dai împetic. Vă aduc aminte, apropiindu-mă de încheiere, de experiența profetului Ilie. Omul ăsta, pentru că este prezentat, e un studiu pe caz în Scriptură, omul acesta este probabil unul dintre oamenii cei mai potriviți să ne uităm la modul în care s-a comportat Dumnezeu cu el. El n-a știut ce să mai facă. El avea o singură soluție. Doamne, vreau să mor. Nu mai am bucurie, nu mai simt nicio semnificație, văd că nu sunt bun de nimic, mi-e frică, Doamne, mor de frică. S-a ascuns într-o peșteră. În vale au omorât o grămadă de oameni și s-a confruntat cu împăratul. Și l-a apucat depresia și s-a ascuns. Și a vrut să moară și a părăsit și ucenicul. L-a lăsat în vale și s-a dus singur și s-a ascuns într-o peșteră. Și o singură soluție mai avea la problema lui. De ce ne mirăm noi de oamenii care se sinucid astăzi? Nu mai au nicio soluție, fraților, de aia se sinucid. Nu-i putem înțelege. Nu-i putem înțelege. Nu mă înțelegeți greșit. Nu-s de acord cu oamenii care se sinucid. Doamne ferește! Vreau să spun altceva. Ajung într-o groapă unde nu mai găsesc cara. Și atunci nu mai știu să fac altceva. Nu mai știu. Și singurul lucru pe care îl mai văd posibil e să scape, că toată clădirea asta e în capul lor și nu mai pot ține. Simt că se topesc. N-au ajutor, nu vor să vorbească cu nimeni, sau probabil au vorbit și n-au avut cu cine. E foarte greu să înțelegem o experiență prin care n-am trecut. Cum mi-ai explica, dumneata, cum e un răsărit de soare dacă eu aș fi orb din naștere? Ce mi-ai spune? Nu mi-ai spune nimic. Că orice mi-ai spune, tot nu o să-mi imaginez eu cum e un răsărit de soare. Dar când eu îl văd, atunci înțeleg cum e. Uitați-vă la omul ăsta. 1 Împărați, capitolul 19. Dumnezeu se duce și îl tratează. Vedeți, medicina, știința, clinicismul nu privește perspectiva aceasta, că ea e prin credință și face parte din religie. Și astăzi guvernele lumii vor să desfințeze religia. Pe unele le mai tolerează pentru că există un joc. Dar în general religia nu-i bună și creștinismul este cea mai nepotrivită. Iar Iisus stârnește face cei mai mulți nervi oamenilor. Oamenii sunt în stare să-L accepte pe Dumnezeu, dar nu pe Iisus. Pentru că Iisus a fost cândva vizibil. Dumnezeu niciodată. Observați că Dumnezeu vine la el. Vă întreb, încercați să-mi răspundeți, ce se întâmpla cu Ilie dacă nu mergea Dumnezeu la el? Un răspuns, ca să scăpați de mine, este nu știu. Și avem dreptate, că nu avem de unde să știm. Dar acceptați că există posibilitatea să se sinucidă, să dea curs dorinței lui să moară? Foarte probabil că făcea așa, nu știu cum. Dar ce s-a întâmplat? Dumnezeu s-a dus la el. Dacă Ilie nu era un om al lui Dumnezeu, se ducea Dumnezeu la el? Foarte probabil că nu. A fost important pentru Ilie în momentul ăla să fie un om al lui Dumnezeu și Dumnezeu să se ducă la el? Da. Știți ce l-a scăpat atunci? Intervenția lui Dumnezeu. Sunt momente în viață când școala, banii, prietenii, resursele nu pot face nimic. Dacă oamenii vorbesc, te deranjează. Pentru că de fapt o aștept o soluție, nu o propoziție. Și Dumnezeu s-a dus la el și i-a spus să facă câteva lucruri. Înainte să se ducă, Dumnezeu a chemat un corb și l-a pus să-i ducă mâncare. Odată Carmen, fiind în mașină, m-a întrebat, știi să-mi spui de ce Dumnezeu a chemat un corb? Și am spus, nu știu. M-a întrebat, tu știi cu ce fel de carne lucrează corbii? Cu mortăciuni. Te-ai gândit vreodată la treaba asta? Îmi zicea, zic nu. Ce fel de carne a dus corbii? Nu știm. Dar chiar corp să-l ducă. Nu există și alte animale mai frumoase, mai curate, mai estetice? Corb? De ce a făcut Dumnezeu asta? Cine poate să știe? Sigur că dacă ne dăm drumul la imaginație, putem să spunem o grămadă de probabilități, de bănuieli. Dumnezeu a trimis un corb. Mai întâi a trimis o femeie văduvă și apoi a trimis un corb. Poate un corb să-ți aducă de mâncare? Nu poate. În mod normal, nu poate. Aia a fost o minune ca și întruparea Mântuitorului, ca și învierea Mântuitorului, ca și desfacerea Mării Roșii, ca și scoate apă din stâncă, ca și cade mâncare din cer, ca și ridică spatul și umblă, ca și ce vrei să-ți fac, vreau să văd, vezi. Ca și numele lui Iisus Hristos, dacă te pocăiești, crezi, ești mântuit. Astea sunt miracole. Dumnezeu a făcut un miracol ca să salveze un om din depresie și din perspectiva sinuciderii. A făcut Dumnezeu lucrul acesta cu Ilie. Este important să fii credincios. Este important să ai un Dumnezeu care atunci când rămâi cu mâinile goale și cu buzunarele goale, El vine cu mâinile pline și El te scoate de acolo. Probabil că există o perioadă de agonie, probabil că există zile, săptămâni, uneori chiar luni în care simți că plesnești, dar Dumnezeu cântărește în fiecare zi și în fiecare zi mai ia puțin din povară și o face așa din ce în ce mai bună până când te scoate și te uiți în urmă și restul vieții nimeni nu mai poate să spună că nu există Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a fost cu tine în casă săptămâni și luni de zile când nimeni nu știa că tu ești acolo și ești aproape să mori. Uneori a muri e o soluție mai bună. Poate că vorbesc puțin relaxat despre treaba asta, dar nu știu câți dintre dumneavoastră ați trecut prin dureri foarte intense când a muri aproape că e o soluție. Omul ăsta este scăpat de Dumnezeu și Dumnezeu îi recomandă să doarme și să mănânce. Noi bărbații vrem să facem performanță și nu numai bărbații. Și încercăm să muncim cât mai mult. Alaltă noapte m-am culcat la 4:30. Cu o noapte înainte, la fel. Și am venit la biserică și eram așa confuz la minte. Însă n-am avut ce să fac. În zilele alea a fost o soluție să fac asta. Dacă îl întrebi pe Dumnezeu, e bine ce am făcut? Dumnezeu spune, nu e bine ce ai făcut. Trebuie să fii mai înțelept în administrarea timpului. Trebuie să fii mai înțelept și să spui nu și să spui și nu atunci când în mod real nu poți să ajuți pe cineva. Ești un simplu om, ai doar 24 de ore la dispoziție, nu ești înger, nu ești singurul om pe planeta asta care știi să citești din Biblie sau care poți să faci o vizită sau care poți să faci ceva. Nu ești singurul om. Că și dacă pleznești, nimeni nu se bucură de treaba asta. Dar observați ce îi spune Dumnezeu. Culcă-te și mănâncă. Culcă-te și mănâncă. Treaba nu se termină niciodată și dumneavoastră știți. Nu se termină niciodată și nu se va termina. Noi o să ne terminăm, treaba nu, treaba rămâne. Rămâne copiilor noștri să treacă și ei pe aici prin jocul ăsta urât. Dumnezeu i-a spus, mănâncă și odihnește-te. Mintea ta are nevoie să se refacă. Ți s-a inflamat creierul, omule. Ți s-a inflamat creierul. Bagi în tine tot felul de stimulenți, cafea, ciocolată, cofeină, de toate felurile. Zici, mai stoarce un pic, dar de unde să mai stoarci? Că nu mai e, lămâia e uscată. Singurul lucru care este acum să-ți plăznească un vas de sânge și gata, s-a rezolvat. Mai bine bea apă, mănâncă și culcă-te. Dă un telefon și spune, nu mai vin că nu mai pot. Sună lipsit de principialitate. Observați apoi, Dumnezeu îl ajută pe Ilie să-și ia ochii de la el. Dumnezeu îl ajută pe Ilie să-și ia ochii de la el. În depresie trebuie neapărat să nu te mai uiți la tine, să nu te mai bazezi pe tine, să nu te mai intereseze dacă te faci de rușine că mergi să vorbești cu pastorul, cu un consilier, cu unul dintre bătrânii adunării și să-i spui, uite ce mi se întâmplă, ce sfat îmi dai? Ilie s-a uitat la Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus, ieși afară. Nu vreau să ies afară, mă expui. Nu de asta trebuie să te ocupi acum. Ție îți trebuie și viață și sănătate și reputație și faimă și popularitate. Omule, alege! Ieși afară, mă văd alții și dacă te văd alții ce? Vrei să mori nevăzut de nimeni? Ieși afară. Asta este marea noastră problemă, să nu știe cineva. Suntem țanțoși și vrem să părem niște eroi, mai ales bărbații. Eroi, bărbații sunt niște eroi, mor eroi, se nasc eroi, mor eroi, trăiesc eroi și nu mai știu cu ce plătesc treaba asta. Apoi, Dumnezeu l-a ajutat să aibă o privire realistă asupra vieții. Și în final, l-a implicat din nou în lucrare. Întregul proces a durat câteva săptămâni. Nu poți să scapi de asta ca atunci când te doare măseaua. Cum îi putem ajuta pe oamenii care sunt în depresie? Să nu-i discriminăm, să nu-i descurajăm, să nu-i facem de rușine, să nu-i tratăm ca pe niște nebuni, chiar dacă sunt aproape să înnebunească. Și dacă s-ar întâmpla să înnebunească, să știți că n-au vrut să înnebunească. Puteți să mă înțelegeți ce spun? Nimeni nu vrea să înnebunească. Când cineva înnebunește, e ca și cum i-ar sta inima, dar nu-i stă inima, este o parte din creier. Și nu mai e în stare să fie om întreg. Nu mai te cunoaște, nu mai e responsabil de ce face, își face rău singur. Și a pierdut, s-a stricat computerul. E o boală, n-a vrut să facă asta. Omul ăla, nu trebuie să râzi de el. Nu trebuie să râzi de el deloc. Trebuie să oferim dragoste, bunătate și ajutor. Eu am trecut de câteva ori în viață prin situația asta și trebuie să recunosc că oamenii m-au bârfit. Și atât de mult m-au bârfit și atât de tare m-a durut și atât de greu a fost. Însă vedeți, cine s-a dus la Ilie? Nu s-a dus nimeni în afară de Dumnezeu. Unde sunt oamenii pe care i-a scăpat? Unde e națiunea pe care a vindecat-o de prorocii mincinoși și de domnia brutală a lui Ahab? Nu, numai Dumnezeu s-a dus acolo. Este inutil să așteptăm ajutor de la oameni. Oamenii nici nu ne înțeleg. Ei se uită la noi din punctul lor de vedere. Prea multe așteptări avem de la oameni și se complică depresia noastră că ne simțim nerecompensați, nerăsplătiți. Noi pentru ce am făcut simțim că meritam oamenii să vină la noi, să ne întrebe cum ne simțim, să ne ajute, măcar să facă o rugăciune pentru noi, să ne mai viziteze, să ne întrebe. Ar fi normal la modul ideal, când vom fi îngeri așa vom face, dar nu mai avem cu cine, că acolo îngerii nu fac depresie. Dar aici, nu, poți să nu dormi toată noaptea. Unora le e rușine să te sune, alții nu îndrăznesc, alții nu știu dacă e bine sau rău, pe alții nu interesează, alții fac o sărbătoare că treci pe acolo. Reacțiile oamenilor sunt foarte diferite, însă indiferent cum stau lucrurile, nu e bine să te aștepți la ajutor de la oameni. Pentru tine nu e bine, pentru ei ar trebui să te ajute, dar dacă tu te aștepți, cel mai probabil că nu vei primi niciun ajutor și problema ta se complică, durerea ta se adâncește, nu-ți poți explica cum frații tăi de credință nu se gândesc la necazul prin care treci și în loc să-ți facă bine, te bârfesc. De parcă de asta ai avea tu nevoie în ziua nenorocirii tale. Numai suferința ne face umani. Lipsa suferinței și bunăstarea și succesul ne face aroganți. E tendința asta, nu înseamnă neapărat că toți oamenii care au succes sunt aroganți. Nici de cum, nu vreau să spun asta. Roagă-te pentru oamenii care sunt în depresie. Dacă ar merge un corb, le-ar fi mai bine? Dacă ar merge Dumnezeu și i-ar scoate afară din nenorocirea în care se află, ar fi mai bine? O rugăciune în plus crește șansele ca ei să fie ajutați. Ați observat că noi avem tendința să oficializăm rugăciunea, aproape că nu ne rugăm pentru nimic practic. Aproape că nu ne rugăm pentru nimic practic. Ne rugăm așa, mecanic, în tot timpul, așa ne plecăm și spunem rugăciunile acelea, dacă le înregistrăm, aproape că sunt aceleași în fiecare duminică. Fraților, ascultați-mă, e un mare har să te rogi lui Dumnezeu concret, pe subiect, pe problema de astăzi, nu pe aia de ieri. Pe necazul unuia pe care îl cunoști. Uitați-vă în jur, e plin de sânge, plin de lacrimi, plin de disperare. Oamenii ăștia pe care îi vedeți, care par puternici și vă predică și vă cântă și vă servesc administrativ și în toate felurile, oamenii ăștia care dau bani, care îi vedeți îmbrăcați cu haine de firmă, uneori plâng cu orele, se duc acasă, închid ușa și plâng să nu-i știe nimeni. Pentru că fiecare dintre noi suntem foarte vulnerabili, Fiecare avem căderile noastre, fiecare avem fricile noastre, fiecare avem pierderile noastre, fiecare avem încercările noastre. Există totuși un beneficiu. Orice criză te ridică într-o altă etapă de viață spirituală. E imposibil să te ridici într-o altă etapă de viață spirituală fără să ai o criză în loc de treaptă, ca la scară. Crizele devin scările vieții. Cum să luptăm cu depresia? Roman capitolul 5, să-L acceptăm pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Să ne schimbăm felul de a gândi. Aveți gândul acesta care era și în Hristos. Să ne împotrivim comportamentului păcătos. Să începem să le slujim oamenilor în timp ce noi avem nevoie de ajutor. Știi cât de parfumată ți-e slujirea în ziua suferinței?
Wow!
Cele mai bune predici pe care le ține un predicator în viața lui, le ține în momentele lui de vulnerabilitate, în momentele lui de frică, în momentele lui de teamă, în momentele lui de suferință, în momentele lui de lipsă. Atunci Dumnezeu e mai important decât atunci când le ai pe toate. Îmbunătățiți-vă frecvența la biserică. Am spus zilele trecute că o prigoană și o suferință este soluția pentru creștinismul adormit din Europa. Și boala asta, să știți că se mută acum, vine încet cu vaporul, dar vine sigur în America. Bunăstarea aceasta, frați și surori, deși s-ar putea să sune ofensator, dar indiferent cum sună, trebuie să o spun. Asta e treaba mea. Bunăstarea asta, să știți, că ne ucide dacă nu ne trezim. Succesul acesta, aerul ăsta american, ne ucide dacă nu ne trezim. Și trezirea vine ori prin suferință, ori prin prigoană, oricum, o formă de suferință, o formă de încolțire, o formă de pus la colț. Trebuie să vină un pește mare ca la Iona, indiferent cum se numește. Și asta, dacă Dumnezeu ne va ajuta, că sunt mulți oameni care n-au avut parte de suferință și s-au dus așa cum erau. Dumnezeu putea să-l lase pe Iona în pace. Ce bine este că nu l-a lăsat. Ce bine este că nu l-a lăsat. Pleca fără să se roage. Când a venit peștele, s-a rugat măcar. Asumați-vă responsabilități și nu încercați să fugiți de problema pe care o aveți. Trebuie neapărat să acceptăm că avem o problemă. Acum, la vârsta asta, eu mă lupt cu simptomele de îmbătrânire, care în fiecare dimineață mai vine una, mai vine una, mai vine una, mai vine una, păr alb, piele zbârcită, mă doare spatele când mă ridic din pat, vreau să fac ceva, nu mai mere cum merea și tot așa. Ei, și e ușor să te împaci cu gândul că îmbătrânești și că toate astea sunt niște semne cu privire la următoarea călătorie. E greu să gestionezi problema care o ai, să o recunoști și să te comporți cu demnitate în mijlocul ei. Să fugi de problema care o ai nu este o soluție. Cultivă un stil de viață echilibrat. Roagă-te, postește și apropie-te de Dumnezeu. Apropie-te de oamenii duhovnicești. Roagă-te cu ei. Mărturisește-le ce simți. Cere-le ajutorul. Ia consiliere de la cineva în care vezi lumină, discernământ și Duhul lui Dumnezeu. Sunt situații de depresie. Forma ei clinică, dacă este constituțională, trebuie luate medicamente. Sigur că Dumnezeu poate să vindece orice boală fără medicamente. Dar este normal să luăm medicamente atunci când suntem bolnavi și ne rugăm deopotrivă cu medicamentele. Însă noi știm că atunci când trebuie să facem o operație, ne rugăm și ne ducem la operație. Depresia are o formă, dar atunci când este constituțională, omul s-a născut cu o predispoziție care s-a accentuat sub poverile vieții. Știu că doar am zgândărit subiectul ăsta, dar am vrut să spun câte ceva despre asta, pentru că ca biserică, familii, persoane, trecem prin multe apăsări, probleme, presiuni și este bine să nu ne lăsăm, să știm că atunci când noi simțim frica, ea este doar un simțământ pentru că nu stăm lângă Dumnezeu și nu folosim credința ca să acceptăm că El e lângă noi. Și ne simțim singuri și atunci ne năpădesc percepțiile care nu-s reale. Noi suntem la fel de cu Dumnezeu lângă noi ca în vremea succesului. Că pe Dumnezeu nu l-am văzut nici în succes, nu-l vedem nici în depresie. E numai o percepție care ne transmite un mesaj mincinos. Frații mei, am trecut deja de timpul în care trebuia să mă opresc, așa că vă invit să ne ridicăm, să ne rugăm și Duhul lui Dumnezeu să atingă inimile noastre după înțelepciunea Lui și după nevoia noastră. Amin.